Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. 8 марттагы программаны улантабыз. 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну төмөнкүчө. Орусия Украинанын бир катар шаарларында гуманитардык коридорлорду ачканын билдирди, бирок Киев Москванын бул убадасына ишенбей турат. Ал арада Орусия Украинадагы согушка сириялык согушкерлерди жалдап жатканы тууралуу кабар тарады.
Соңку күндөрү айрым серепчилер орус армиясы кошумча мобилизациялуусуз Кремль Украинада өз максатына жете албайт деген пикирлерди айтышууда.
Алар Таласта алдамчылыкка шектелген прокурордун соттон акталып чыкканда жабырлануучулар нааразы болууда.
Экөөбүз чогуу бизнесмен болобуз, мен прокурорум деп формасы менен келип корочкасында эле көрүшкөн да.
Ошондой эле Жалал Абадта багар көрөрү жок улгайган кишилерге мэрия тарабынан жасалган камкордук жөнүндө да айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Европа биримдиги Украина, Грузия жана Молдованын биримдикке кошулуу арызын 7 мартта расмий түрдө карай баштады. Франс Пресс маалымат агенттиги француз дипломаттарына таянып, Евро биримдик өлкөсүнүн элчилери Еврокомиссиядан мурунку СССРдин курамындагы 3 мамлекеттин арызын баалоону суранганын жазды. Бул процесс Еврокомиссиясында жылдарды талап кылышы мүмкүн. Аталган мамлекеттерге тийиштүү талаптарга жооп берүү үчүн реформа кылуу сунушталышы ыктымал. Талапкерлерге биримдикке мүчө болууга 27 мүчө мамлекет макулдугун бериши керек. Орусиянын Украинадагы согуштук аракетинен улам СССРдин курамындагы мурдагы мамлекеттердин Евро биримдикке мүчө болууга арызын роонун символикалык мааниси бар. Бул биринчи кадам жана процесс жылдарды талап кылып, жакшы жыйынтык кепилденбейт. 28 февралда Украинанын президенти Владимир Зеленский Евро биримдикке кошулуу жөнүндө арыз жазган. 3 мартта ушундай эле арыз менен Грузия, Молдова кайрылган болчу. Казакстан Украинага медициналык жана башка гуманитардык жардам жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда билдиргенин Ак Ордо кабарлады. Казакстан Украинанын жарандарына гуманитардык жардам катары медикаменттерди жана башка керектүү азыктарды жөнөтүүгө даяр. Учурда аны жөнөтүү үчүн транспорттук варианттар каралып жатат деп айтылат билдирүүдө. Ак Ордо Токаев телефон сүйлөшүүдө Украинадагы кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырганын кабарлады. Цитата: Касым Жомарт Токаев баардык мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмунун жобосунун нормаларын жана принциптерин катуу карманышы керектигин билдирди деп айтылат Ак Ордонун билдирүүсүндө. Казакстандын Алматы шаарында 6 март күнү Украинадагы согушка Орусиянын агрессиясына каршы митинг өтүп, жүздөгөн адамдар чогулду. Алар Украинанын желегин көтөрүп, жашасын Украина, согушка жол жок, Путин, Гага, түрмө деп кыйкырып турушту. Ал иш чарага Алматынын акимчилиги уруксат берген. Amnesty International уюму кыз келиндердин укуктарын бузууларын токтотуу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө үндөдү. Коргоочу уюмдун аялдардын эл аралык күнүнө арналган билдирүүсүндө белгилегендей, бир топ өлкөдө өз укуктарын коргогон аялдар тобу келге кептелди. Бир дагы коом калкынын жарымынан көбү ар намысы тебеленишине чыдап карап отура бербеши керек деп билдирди уюмдун баш катчысы Агнес Калямар. Билдирүүдө куралдуу жаңжалдар аймактарында, анын ичинде Украинадагы согуш шартында калган аялдардын оор абалы белгиленет. Бүгүн Украинада жана ал аймакта кыз келиндер кайрадан чоң тобокөлгө кептелди деген уюмдун өлкөнүн чыгышындагы өкмөттүк армия менен орусиячыл жекчилердин жаңжалы көп жылдардан бери уланып келатканын, ал жакта гендердик зомбулук учурлары көбөйгөнүн билдирди. Уюм соңку 12 айда аялдардын укуктарына чоң таасир эткен окуялар арасында коронавирус пандемиясы жана Ооганстанда бийликке талиптердин келишин келтирди. Бишкек шаарында тынчтык март марш деп аталган 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш өттү. Анда уюштуруучулардын бири Алтын Капалова марштын быйылкы максатын мындайча белгиледи.
Биз бул жылы маршыбыздын темасы катары бүткүл дүйнө аялдарынын согушка каршы тилектештигин тандадык. Анткени Украинадагы согуш баардыгыбызга тиешелүү. Украинадагы согушту улантууга арналган жүйөлөрдү биз чечкиндүү түрдө айыптайбыз жана карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргогон адилет тынчтыкты орнотууну талап кылабыз.
Деди Капалова. Алтын Капалова согушта эриде аялдар, балдар көбүрөөк жабыркап жатканын белгиледи. Кыргызстанда 8 март жылнаамада кызыл менен белгиленген, өлкөнүн булуң бурчунда аялдардын эл аралык күнүнө арналган ар кандай иш чаралар өтүп турат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров омбудсмен болуп жаңы шайланган Атыр Абдрахматованы кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайты жазды. Жапаров акыйкатчы мамлекеттик органдардын иш аракетинин мыйзамдуулугун, адам укуктары менен эркиндигинин сакталышын көзөмөлдөп, мамлекеттик кызматкерлерге арызданган жарандардын дооматын кароочу институт экенин белгиледи. Жапаров жоопкерчиликтүү кызматка биринчи жолу аял кишини шайланганын белгилеп, бул тармакта жакшы жылыштар болоруна ишеним артаарын билдирди. 2-мартта Жогорку Кеңеш Кыргызстандын акыйкатчы кызматына Атыр Абдрахматованын талапкерлигин жактырган 41 жаштагы Атыр Абдрахматова буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Жетөгүз районунан бир мандаттуу округдан атсалышкан. Санжар, азырынча менде ушулар.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалаларын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чеки торк эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 9-мартта өлкөнүн бардык аймактарында жаан чачын болот деп кабарлоодо. Тоолуу райондорго кар түшөт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-14, Талас облусунда түнкүсүн 5-13, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 8-16 градусу жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз +13. Нарын жергесинде түнкүсүн -4+1, күндүз +11. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, күндүз -4+1 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында эртең кечке жуук жамгыр жайт деп кабарлады Кыргыз гидромет борбору. Түнкүсүн 4, күндүз 13 градус жылуу болот. Уктурууну улантабыз. Орусия Украинанын бир катар шаарларын, анын ичинде Киевти жарандык калкты эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридорлорду ачканын билдирди. Бирок Киев Москванын бул убадасына ишенбей турат. Анткени Орусия гуманитардык коридорду Беларуска карай ачканы Украинаны канааттандырбай жатат. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын коргоо министрлиги жарандык калкты согуш тилкесинен чыгарып кетүү боюнча гуманитардык коридорлор 8-мартта Чернигов, Сума, Харьков жана Кара деңиз боюнда курчоодо турган Мариуполь портунан ачылганын жарыялады. Бул коридорлор аркылуу болжол менен 200 000 ашуун киши коопсуз жайга чыгарылары айтылды. Бул тилкелерден 430 000 калк чыгып кетүүнү көздөп турганы буга чейин белгиленген. Киевтен 350 чакырым чыгыштагы Сумма шаары Орусиянын катуу бомбалоосуна дуушар болду. Украинанын куткаруу кызматы 8-мартта шаардагы аба соккуларынан кеминде 9 киши, анын ичинде 2 жаш бала каза болгонун билдирди. Орусия гуманитардык коридорлор үчүн ок атышууну убактылуу токтотуп туруу режимин жарыялаганын коргоо министрлигине шилтеме берип Интерфакс агенттиги билдирди. Бирок гуманитардык коридорлор кайсы каттамдар аркылуу ачылары жана адамдарды жеткизе турган жерлери толук айтылган жок. Бул билдирүү эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү айлампасында коопсуздук коридорлорун түзүү боюнча макулдашууга жетишилгени тууралуу кабардан соң жарыяланды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык жардам боюнча орун басары Мартин Гриффитс коопсуздук кеңешинде калкты өзү тандаган багыттары боюнча коопсуз алып өтүүгө үндөдү. 7-марттагы жолугушуудан соң Украинанын президентинин кеңешчиси, сүйлөшүүлөрдө Украин делегациясын баштап барган Михайло Подоляк жалпы абалды жакшырта турган жыйынтык дагы эле болбогонун, бирок сүйлөшүүлөр уланарын баса белгиледи.
С точки зрения ключевого политического трека.
Ок атышууну токтото туруу же болбосо биротоло эле жалпы согуштук аракеттерди токтотууну ичине камтыган негизги саясий трек боюнча интенсивдүү кеңешмелер улантылат. Бүгүнкү күнгө чейин абалды олуттуу түрдө жакшырта турган жыйынтык жок. Бирок алдыдагы консультациялар кайрадан улантылат. Ошондуктан натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү улантууну жактайбыз.
Тем не менее, консультации, еще раз подкреслю, будут продолжены и мы отримаем результат.
Ал эми Орусиянын делегациясынын башчысы, президенттин жардамчысы Владимир Мединский алдыда да сүйлөшүүлөр уланарын ырастап, гуманитардык коридорлорду ачуу маселеси оор болгонун белгиледи.
Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров,
Биз өткөн жолугушууларда да гуманитардык коридорлорду ачууну аябай көп талкууладык. Ал анда Украин куралдуу күчтөрүнүн баш тартуусунан улам болбой калды. Биз маселени кабыргасынан койдук. Канткен менен эми биз бул коридорлор эртеңден баштап иштей баштайт деп үмүттөнөм. Украин тарабы бизди ушинтип ишендирди.
Украинская сторона дала нам в этом свои заверения.
Ошол эле кезде Украин армиясы 8-мартта Орусиянын кол салуусу басаңдаганын айтып, душмандын чабуулу уланып жатканы менен аскерлеринин алдыга жылышып бир аз токтогонун билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 8-мартта Украин аскерлери өлкөнүн түштүк, чыгыш жана түндүк аймагында дагы деле өз позицияларын кое бербей коргонуп жатканын, Киев менен Чернеговдун түндүгү алардын колунда экенин билдирди. Гриффитс болсо Бириккен Улуттар Уюму дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу Украинадан качып чыгып жаткан 5 миллиондой кишиге ыкчам тамак аш жеткирүү үчүн атайын чынжырча түзүлүп жатканын билдирди.
Make no mistake.
Катачылык кетиптер. Азыр биз адашпашыбыз керек. Бүгүн биз жарандык калктын керектөөлөрүн канааттандыра албай турабыз. Мен жогоруда айткан учурлардын баардыгы жарандык калкты даярдоо, камсыздоо, ал өтүү жана коопсуз жерлерге жайгаштыруу сыяктуу муктаждыкты биз бүгүн канааттандыра албай турабыз. Мен эртең дагы аларды оңтойсуз абалда калтырып койбойбуз деп үмүттөнөм.
Буунун эсебинде 24 февральдагы Орусиянын баскынчылыгынан кийин башталган зомбулуктан 1.7 миллиондон ашуун украиналык, негизинен аялдар, балдар жана карылар өлкөдөн качып чыгышкан. Алардын 1.2 миллиондон ашууну коңшу Польшанын аймагына өтүп барган. Бул тууралуу 8 мартта Польшанын чек ара кызматы да кабарлаган. Ошол эле учурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен анын украиналык кесиптеши Дмитрий Кулеба 10 мартта Анталия шаарында жолугарын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавровдун бул үч тараптуу сүйлөшүүгө катышуусун ырастап, жолугушуу тууралуу макулдашуу Орус президенти Владимир Путин менен Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын телефондон сүйлөшүүсүндө жетишилгенин кошумчалады. Кулеба болсо Киев Анкаранын сунушун кабыл алганын ырастап, Лавров менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. 7 мартта орус аскерлери Киевден 480 чакырым түштүктө жайгашкан Николаев шаарын аткылаганы кабарланды. Мындан сырткары Киевдин чет жакасын, анын ичинде 3 күндөн бери электр жарыгы, таза суу жана жылуулуксуз калган Ирпин шаарын аткылоолор дагы деле улантылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Орусия Украинадагы согушка сириялык согушкерлерди жалдап жатканы тууралуу кабар тарады. 6 мартта Wall Street Journal басылмасы Москва эми жаңы ыкмаларды издеп жатканын жазды. Басылманын өз булактары Орусия өзгөчө Киевди көздөй бет алганда Сириядан жалдап келген согушкерлерди алдыга саларын айтып берген. Украин бийлиги дагы чет өлкөлүк жарандарды Украинага келип, эл аралык легион түзүп, орус армиясына каршы согушууга чакырган. Бул темада Эльвира Будайчиева баяндайт.
Wall Street Journal басылмасы Кремль тажрыйбалуу сириялык согушкерлерди Украинага алып келүүнү пландап жатканын жекшембиде жазды. Басылмага маалымат берген өз булагы айрым согушкерлер орус аскерлер менен Украинадагы майданга аттанууга даяр экенин, бирок канча жалдама бардыгы тууралуу так маалымат жоктугун айткан. Сириянын чыгышындагы Дейр эз-Зор шаарында чыккан жергиликтүү басылма сириялык согушкерлерге 200-300 долларга чейин айлык акы сунушталып жатканын жазды. Бул басылма Украинада күзөтчү болуп иштөөгө согушкерлер керек деген жарнама менен ондогон сириялык согушкер Орусияга тартылып жатканын жазып чыкты. Ал эми Украинадагы согушта Киевди көздөй кадыровчулар бет алганын 26 февралда Чечениянын лидери Рамзан Кадыров өзү жар салган. Анда ал чечен аскерлери Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн курамында Украинанын аймагына чабуулга катышаарын бышыктайт. Кавказ Реали сайты жазгандай, Дагестан Жумуриятынын башчысы Сергей Меликов, Калмыкиянын жетекчиси Бату Хасиков, Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров, Кабардин-Балкардын жетекчиси Казбек Коков, Ингушетиянын жетекчиси Махмут Али Калиматов, Краснодар крайынын губернатору Вениамин Гаверонор жана Астрахань облусунун губернатору Игорь Бабушкин Украинада катуу кармаштардан алып болгон аскерлердин арасында жердештери бардыгын ырастап, алар кызмат үстүндө курман болгонун белгилешкен. Кавказ Реали басылмасы ошондой эле Орусиянын Жоокер Энелер комитетине күнүнө кеминде 20 киши телефон чалып, Украинада согушта дайынсыз кеткен жоокерлерди издегендер тынбай жаткан жазды. Оппозициячыл чечен активисттер Украинада өлтүрүлгөн чечендик жоокерлер тууралуу жазып чыгышты. Түркияда жашаган блогер Хасан Халитов Telegram каналында каза болгон чечен күч түзүмдөрүнүн сүрөттөрүн жарыялады. Рамзан Кадыров 2 мартта Telegram каналына чечендик 2 аскерин алып болгон жазды. Ал өзүнүн каналында Украинанын аймактарында согушкан жоокерлердин видеолорун байма жарыялап, баарыбыз ыктыярчыбыз деп айтып келет. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 8 марттагы элге кайрылуусунда орус армиясына кошумча мобилизациялоо болбой турганы айтылат.
Аскердик кызматты өтөп жаткан жоокерлер согуштук аракеттерге катышпайт. Баса белгилей кетейин. Запастагылар кошумча чакырылбайт. Тапшырылган милдеттерди тажрыйбалуу аскер кызматкерлери гана аткарат. Алар Орусиянын коопсуздугун жана тынчтыгын ишенимдүү камсыздайт деп ишенем.
деп жазды Кремльдин сайты. Соңку күндөр айрым серепчилер орус армиясы кошумча мобилизациялуусуз Кремль Украинада өз максатына жете албайт деген пикирлерди айтышууда. Ал арада Кавказ Реали сайты 7 мартта Украинада орусиялык аскердик чабуулуна туруштук бере турган чечендердин жаңы отряды түзүлүп жатканын кабарлады. Анда Шейх Мансур жана Жахар Дудаев деп аталган куралдуу ыктыярдуу кошуундар Украина армиясы менен чогуу согушка катышып жатканы бул расмий Грозныйдын кыжырына тийген айтылат. Шейх Мансур кыймылынын лидери Муслим Чеборлоев Кадыров кошуунун башчыларын өлтүрүү үчүн 500 000 доллар убада кылганын журналисттерге айтып берген. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин эл аралык легионго кошулууну каалаган чет элдиктер үчүн убактылуу визасыз режим ачуу тууралуу жарлыгы 1 марттан тартып күчүнө кирди. Легионго агрессор өлкө деп саналган мамлекеттен башкалардын жарандары келип кошулса болот, аларга курал жарак берилет жана Украина армиясынын катарындагы майданга аттанат. Зеленский 27 февралда Украинанын аймактык бүтүндүгүн коргоо үчүн жаңы эл аралык легион түзүлгөнүн жарыялаган. Кийин Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши Франциянын чет элдик легионунда жүргөн украин жарандары мекенине кайтып согушка катышса болорун билдирген. 28 февралда коргоо министринин орун басары Анна Маляр Украинанын интернационал легионуна кошулуу үчүн миңдеген чет элдиктен арыз түшкөнүн маалымдаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Бүгүн 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата Бишкекте жана Ошто кыз келиндердин теңдик жүрүшү өттү. Орусия Украинанын бир катар шаарындагы карапайым элдин эвакуациясына жол берүү үчүн гуманитардык коридорлорду түздү. Орус коргоо министрлиги 8 мартта Москва уактысы боюнча саат 10:00 баштап Киев, Чернигов, Сум, Харков жана Мариуполдон коридор ачканын билдирди. Ал арада Украинанын, Грузиянын жана Молдованын евробиримдикке кошулуусу карала баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров омбудсмен Атыр Абдрахматованы кабыл алды жана аны бул кызматка шайланышы менен куттуктады. Иран 2-нче аскердик спутнигин ийгиликтүү учурганын билдирди. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтыбызда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Хайралиев. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Жалал Абад мэриясынын социалдык кызматкерлери жашуулу, багар көрөрү жок энелерден кабар алышты. Расмий маалыматтар ылайык, бул калада жалгыз жашаган улгайган кишилердин саны 150 ашат. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу соц кызматкерлер менен чогуу аларга барып келди.
Абдан жакшы туш келдик. Семьяларыбыз көп эди, чалым бар эди, балдарым бар эди. Бир балам өтүп кетти, бир эле кызым бар, ал да Украинада. Мына күндө жылып атам, мына эмне болуп атат Украина.
Жалал Абад шаарынын 85 жаштагы тургуну Румия Курбангалиева 20 жылдан бери үйүндө жалгыз жашайт. Жолдошу менен уулу каза болуп, кызы Украинага турмушка чыгып кеткен. Румия эненин кызы жыл сайын жазда апасына келип майрамды чогуу тосушчу. Бирок быйыл ал жактагы согуш апаатынан улам келе албады.
Мурда келет эди, азыр келе албай калды. Мана бул международный положение менен келе албады. Ар жыл келип бир ай жашап кетет эди, менин камчылыгымды кылып кетет эди. Азыр энди келе албайт, качан келет, качан тынчыйбыз, Кудай билет. Өзүм эле, өзүм Кудай билен мен. Лариса жумасына 2 келет, не керегин алып келет, поликлиника барып, дарынын кагазларын алып келет, дарыларымды алып келет, бардыгын кылышат. Рахмат балдарыма, рахмат. Өзүмдүн кызларымдай болушту. Майрамда не дейин, ден соолук дейин бардыгыңа. Элимиз тынч болсун. Эл тынч болсо биз да тынч болабыз, балам.
Румия апаны Жалал Абад мэриясынын социалдык кызматкерлери камкордукка алган. Бул калада Румия апа сыяктуу багар көрөрү жок 160 улгайган жаран бар. Алардын жашоо турмушунан социалдык кызматкерлер такай хабар алып турушат.
Дарын түгөлүп калыптыр дегенден келип, аптекадан дары алган бир продуктлар түгөлүп калган экен да. Ушуларды базардан алып, анан кетип ушул бабушка.
Бул айымдын аты жөнү Тажыкан Искендерова. Мэрияда соц кызматкер болуп иштейт. 8 март майрамына байланыштуу азык түлүк дары дармек камдап жүрөт. Биз аны менен чогуу ынтымак конушунда жашаган 90 жаштагы энеге бардык.
Здравствуйте! Здравствуйте!
Купила укроп, вот одна пучка, редиску,
спасибо,
два пучка. Анан кийин эми булардын балдары барларыныкы бар, жогу дагы бар да. Бул эжемки баласы жок.
Два мужика было, ни одного ребенка не было.
Төрөгөн да, вообще төрөгөн.
Вот не рожала, болела я сильно.
Ушундай буларды эми өтө кыргаган, оорукчан адамдарга күнүнө келем. Күнүн алып кел деген алып келип турам, дарымегин алып келип турам, продуктысын алып келип турам, эмне жардам болсо жардамды көрсөтүп турам.
Тажыкан айымды кызымдай көрөм деп сүйлөп жаткан 90 жаштагы Зинаида Гализинова. Ал союз убагында Сибирден Жалал абаддагы тоок фермасына иштегени келип, турмушка чыгып мында калып калган. Балалуу болгон эмес, 40 жылдан ашуун чогуу жашаган жолдошу 3 жыл мурда көз жумган.
Вечером приходим домой, кажется.
Менин кызым болуп калды. Оорусам үйүмдө жанымда болот. Азык түлүгүм менен дарымды да Тажыкан алып келип берет. Майрамдарда бул кызымды күтөм. Турмуш ушундай экен. Балалуу болбодум. Ал эми жолдошум болсо 3 жыл мурда каза болуп калгандан соң социалдык кызматкерлерге муктаждыгын билине баштады. Жалгыз жашоого да көнөт экенсиң.
Зинаида эни да учурда социалдык кызматкердин камкордугунда. Камкордук демекчи, биз Жалал Абад шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакыпованы кепке тарттык.
160 жаранга ар тараптуу социалдык колдоолорду көрсөтүү боюнча ар бир мекемеге бөлүнүп берген. Алар продукт алып берет, кала материалдык жардам берет, кала үйлөрүн жыйнайт, же электр энергиясын төлөп берет. Ушул сыяктуу баардык өздөрүнүн колунан келген мүмкүнчүлүгүн ошол карыларга жардам көрсөтүү боюнча бир айлык акция жарыяланып, мүмкүндө уже жардам берип башташкан. Шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын 32 социалдык кызматкери кызмат көрсөтөт. Ошолорго баягы убагында карыларды кароо, убагында аларды жууп тазалоо, убагында коммуналдык чыгымдарын төлөө, продукт алып кеп берүү, дары дармектерин алып кеп берүү боюнча убагында кызматтарды көрсөтүү үчүн жергиликтүү бюджеттен ар бир кызматкерге айына 2000 сомдон айлык маяна кошуп берилген. Быйылкы жылкыга жалпы 700 чемпи акча каражаты бөлүндү да.
Жалал Абад шаарында 20-февралдан 20-мартка чейин атайын социалдык адилеттүүлүк деген акция жарыяланды. Бул бир айлыктын алкагында менчигине карабай бардык мекемелер жалгыз жашаган же социалдык муктаждыгы бар жарандарга көмөктөшүшөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Алдамчылыкка шектелген райондук прокурордун орун басары Талас шаардык сотунан акталып чыкканына жабырлануучулар нааразы болууда. Мындан улам алар облустук сотко апелляция менен кайрылып, президент Садыр Жапаровго чейин кайрылуу жолдошту. Ушул темадагы макаланы угалы анын Максат Кутманбеков даярдаган.
Мен мына прокурорум эмесинен калп айтмак билем да, өзүм даже мындай айтып атканда формасы менен келип корочкасында эле көрсөткөн да.
Таласта 8 адамды алдоого шектелген Талас районунун прокурорунун мурдагы орун басары жана анын жарандык никедеги аялынын иши сотто каралып жатат. Алдамчылыкка шектелген прокурор өткөн жылдын 29 ноябрында Талас шаардык сотунан акталып чыккан. Буга нааразы болгон жабырлануучулар облустук сотко апелляция менен кайрылып, президентке чейин кайрылуу жолдоп, иштин акыйкат чечилишин суранып жатышат. Жабырлануучулардын айтымында шектүү адам жарандык аялы менен бирге 8 адамдан жалпысынан 15 миллион сомдон ашык акча алган. Алдангандардын арасында 100 миң сом берген Улукбек Алканов да бар.
Мен 100 миң сом бергем. 2019 жылдын примерно аталарын айта албайм. Ошо 2019 жылда мен негизи буну апчем аркылуу адышкам. Апчем үйүнө келип, формачан келип жүргөн, мен прокурорум деп канча деген далилдер айтып берген, мен техника алып келем, сага жардам берем, өкөсүм чогуу бизнесмен болобуз. Мен сага жардам тиет, мен буна прокурорум эмесинен калп айтмак билем да, өзүм даже мындай айтып атканда формасы менен келип корочкасында эле көрсөткөн да. Эми ошого адам болгондон кийин биз сот системасын билбегенден кийин законду мындай айтып атканда толугу менен билбейбиз да, биз жөнөкөй карапайым элбиз да. Ошол себептен алга ишенип ушунчадан акчалар берип жатат да.
Жабырлануучулардын айтымында шектүү адамдар алган акчаларды убагында бере албай калганда алданган адамдар милицияга арыз жазып кайрылышкан. Ошондон кийин прокурор келип акчаны убагында кайтарып берүү боюнча нотариус менен ишеним кат түзүшкөн. Бирок бул ишеним кат мыйзам чегинде жарандык тартипте гана караларын билген эмеспиз, дейт жабырлануучунун апасы Сагын Кенжебаева.
500 000, 300 000, 200 000 алып отуруп айтор 2 000 000 болду. Анан анысын бере элек да алтын саткан магазин ачабыз деп келип кызыма ошентип айткандан кызым 2 000 000 бир патрушкасынан 1 000 000 да бир абысынан 1 000 000 алып 2 000 000 алып берип баш аягы 4 000 000 алып ошо менен тайды. Качан анан Алкана Умеда буларга арыз жазгандан кийин анан күйөөсөкөй формачан болуп машинасын айдап алып кызымдын үйүнө жүгүрүп келди. Көрсө жүргүлө мен эме силерге эмне жаз берейин, нотариально расписка жазып берейин деп кызым үйүнө жүгүрүп келди. Көрсө бул өзү прокурор болуп иштегенден кийин мыйзамды билет, сотко берсе дагы булар жарандык тартипте каралсын деп ошон үчүн келип жүгүрүп келип расписка жазып берген.
Бул иш өткөн жылы Талаш шаардык сотунда каралып, шектелип жаткан прокурордун ишинде кылмыштын белгилери жок деп толугу менен актаган. Ал эми анын жарандык никедеги жубайын сот 8 жылга эркинен ажыраткан. Бул жыйынтыкка жабырлануучулардын жактоочусу Садыбек Садыров макул эместигин айтып, күйөөсүнө карата бардык далилденген фактылар эске алынган эмес деп эсептейт.
Вот бул чыгарылган өкүм менен толугу менен мен мага ишеним көрсөткөн адамдар жабырлануучулар макул эмес болгон дегенде жана прокуратура дагы өзүнүн позициясында бул чыгарган өкүм менен макул эмес. Мындайча айтканда кийинки иштин иштери менен таанышып, материалдары менен толук таанышып чыккандан кийин мен дагы ошол эле жабырлануучулардын позициясын толугу менен кубаттадым. Себеп дегенде ал жерде иштин материалындагы бар далилдердин негизинде албетте сот мындай өкүм чыгарышка эч кандай кукугу жок болчу.
Ал эми шектүүлөрдүн жактоочусу Жанбүбү Сыдыкова акчаны аялынан ала албай калгандан кийин өндүрөбүз деген максатта кылмыш ишине күйөөсүн да кошуп коюшканын айтат. Анткени акча алып жатканда күйөөсү кепилдик болуп берерин билдирген. Мыйзам боюнча кепилдик алган адам жазага тартылбаш керек, дейт шектүүлөрдүн жактоочусу.
Райондук прокуратурада зам прокурор болуп иштеп жүргөндүктөн эле 1-2 жерге баягы машинасы менен барып аялы кирип алып чыккандык. Күйөөсү билген алган деп эле предполагать этип атышат. А дегенде биринчи заявление берген мезгилде күйөөсү билген деп эч бирөөсү күйөөсүнө жазган эмес, болгону муну гана немесине, аялына эле жазган. Анан последующем уже күйөөсүн кошуу ишти, себеби аялын сразу эле камакка алган. Андан кийин эле последующем кийин убакыт өтүп эле андан анан күйөөсүн кошо коюшкан. Эмне десе аялынан ала албайт экенбиз, күйөөсүн ушинтсек күйөөсүнөн алабыз деген тактика менен эле. Мындай жагдайда эч убакта кылмыш иши болушу мүмкүн эмес, только гражданский болуш керек болчу. А гражданский болуп турган жерде уголовный кылып коюшкан да. Анан муну баары өздөрү даже приговор чыккандан кийин нааразы болуп сыртка чыгып алышып, бирде явный процентин төлөбөй атпайбы, акчаны төлөбөй атпайбы. Раев болсо кепилдик алганда аялынын акчасын төлөп беребиз деп. А кепилдик алгандыгы үчүн мыйзамда ал кылмышка да тартылбаш керек, гражданский тартипте дагы тартылбайт.
Бул иш боюнча облустук соттун маалымат катчысы Эрбол Балыбаев 16-февралда биринчи соттук отурум өткөнүн, анда 8 жабырлануучунун 3 гана көрсөтмө бергенин билдирди. Ал эми 10-марттагы отурумда калган жабырлануучулардан көрсөтмө алгандарын кабарлады. Ал эми айрым маалыматтар боюнча кылмышка шектелип жаткан прокурордун жубайы мурда дагы алдамчылыкка шектелип камакка отуруп чыккан. Соңку жылдары прокуратура кызматкерлерине нааразылыктар айтылып келет. Арасында коррупцияга шектелип кармалгандар да бар. Бул үчүн баш прокурор Курманбек Зулушев президентке коррупцияга аралашкан кызматкерлерден тазаланууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр
аянычтуу сезилдиби, жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Тандалма аңгемелер уктуруусу бир аздан соң эфирге чыгат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бул жарым сааттагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Сайтыбызга кирип туруңуз, дарега азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунан 8-марттагы уктурууну улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 20,000 оор дарт менен алып урушкан бейтаптардын ичинен 15% гана оорусун басаңдатчу морфинге жетет. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз.
Укол болсо анда мынчалык көп дары ичпейт болчу, уколу да жок болот да, ошодон кыйналып атам. Аябай суранычы, өкмөттөн жардам берип коюп ачып барабыз да.
Ошондой эле тандалма аңгемелер уктуруусунда француз жазуучусу Проспер Мэри менен Таманго новелласын айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгындоо башкармалыгы Харковдун жанындагы салгылашууларда орус армиясынын генерал майору Виталий Герасимов коштугун билдирди. Маалымат караганда генерал Орусиянын борбордук аскер округунун командачысынын биринчи орун басары жана штаб жетекчиси болду. Болчу Герасимов Чечендагы 2-нче согушка жана Сириядагы Крымды аннексиясы боюнча операцияларга катышкан. Иликтөө журналист Христо Грозев генералдын каза болгонун орус аскерлеринин өз ара сүйлөшүүлөрү дагы тастыктай турганын билдирди. Бирок тасманын колуна кандайча түшкөнү жана чын бышыгын тастыкталганын жазган эмес. Орус тарап генералдын өлүмүн расмий ырастаган жок. Кремльчил Telegram каналдар Герасимов тирүү экенин, украин чалгынчылар адашып же жалган маалымат таратышы мүмкүн деп жазышууда. Ошол эле маалда генералдын тирүү экенин бышыктаган маалымат дагы чыга элек. Өткөн жумада түйүндөрдө Украинада генерал-майор Андрей Сховицкий окко учту деген маалымат тараган, ал жоготуу дагы расмий тастыкталган эмес. Президент Владимир Путин атайын аскер операциялар деп атап жаткан Украинанын аймагындагы согушта Орусиянын армиясына кошумча күч болуп резервдеги жана аскер кызматын өтөп жаткандар чакырылбайт деп убада берди. Бул тууралуу Путин 8-марттагы куттуктоосунда айтты.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие
соғыс. Президенттин пикиринде учурда согушта жүргөн аскерлер жана офицерлер, аларды, апаларды, аялдарды, карындаштарын коргоп жатат. Путин коюлган тапшырманы кесипкөй аскерлер гана чечет деп белгилеп, алар Орусия элинин тынчтыгын жана коопсуздугун ишеничтүү коргойт деди. Буга чейин бир катар аскер серепчилери кошумча мобилизациясы жок, орус армиясы коюлган тапшырманы аткара албайт деп билдирип чыгышкан. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген. Андан бери Украинанын бир катар шаарларындагы аткылоолор, бомбалоолор уланууда. АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусиянын аракетин кескин айыптап, санкцияларды киргизип жатат. Бишкек шаарында тынчтык март марш деп аталган жүрүштө милиция өкүлдөрү Украина менен Орусиянын желегин көтөрүүгө тыюу салды. Өзүн милиция кызматкери катары тааныштырган киши Кыргызстан нейтралдуу позицияда экенин айтып, жүрүштү саясатташтырбоого чакырды. Уюштуруучулар быйылкы жүрүш дүйнө аялдарынын согушка каршы тилектештиги экенин белгилешти. Жүрүшкө катышкан жүздөгөн кишилер согушка каршы урандарды кыйкырып басышты.
Согушка жол жок!
Согушка жол жок!
Согуш кетсин, тынчтык келсин! Мир, марш!
Марш Россия кинотеатрынын жанынан башталып, Урхия Салибанын эстелигинин алдында жыйынтыкталды. Кыргызстанда 8-март жылнаамада кызыл менен белгиленген. Бириккен Улуттар Уюму 1975-жылы 8-мартты аялдардын эл аралык күнү катары бекиткен. Ошондон тарта аялдардын укугун коргоо эл аралык күнү жана эл аралык тынчтыктын күнү катары белгиленип келет. 2020-жылы 8-мартта Бишкекте аялдардын теңдиги тилектештиги үчүн уюштурулган тынч жүрүш үзгүлтөккө учураганы маалым. Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук дагы күчөгөн өкмөт өкүлдөрү моюнга алууда. Дүйнөдө аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Расмий маалыматтарга ылайык, 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,500 факт катталган жана ал мурдагы жылга салыштырмалуу 30% көп. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 8 март аялдардын эл аралык күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Президент куттуктоо сөзүндө кыргыз тарыхында аялдар мамлекеттин өнүгүшүнө зор салым кошконун белгилеп, учурда дагы аялдар экономикалык жана саясий иштерде ийгилик жаратып жатканы айтылат. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, орто эсеп менен аялдар айына 16524 сом, эркектер 21099 сом каражат табат. Комитет бул статистика 3-4 жылдардан бери өзгөрбөй жатканын белгилейт. Бирок аймактардын ичинен Нарын облусунда аялдар эркектер менен дээрлик бирдей акча табат. Аялдар айына эң аз акча тапкан аймак Талас облусу. Улуттук статистика комитетинин кабарлашынча, Кыргызстандын айлык аз төлөнүүчү билим берүү, саламат сактоо, социалдык кызмат көрсөтүү сыяктуу жумуштарда аялдар эмгектенет. Жетекчи кызматтарда эркектерге караганда аялдардын саны аз. Белгилүү коомдук ишмер, аялдардын колдоо борборунун жетекчиси Роза Айтматова 8 мартта 85 жашка толду. Президент Садыр Жапаров укмуштуу коомдук ишмер Роза Айтматованы телефон аркылуу куттуктап, активдүү коомдук ишмердүүлүгүн жана маанилүү социалдык маданий иш-чараларга катышуусун белгиледи. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Ал анын атасы көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер Төрөкул Айтматов жана агасы дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу эскерлерин гезит журналдардан, интернет сайттарынан өзгөчө кызыгуу берилүү менен окуганына ыраазычылык менен белгиледи деп айтылат маалыматта. Роза Айтматова физика математика илимдеринин кандидаты. Ал айымдардын укугун коргоо жаатындагы жарандык лидерлеринин бири. Айтматова атасы 1937 жылы репрессияланган Төрөкул жана агасы Заркал жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө эскерүүлөрдү жазып келет.
Токтосун Шамбетов айтып берүүдө бүгүн жаңылыктарды. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтар, макала баяндар, видеолор жана сүрөт баяндар коюлган. Уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргызстанда жыл сайын 20000 оор дарт менен алып урушкан бейтаптардын ичинен 15% гана оорусун басаңдатчу морфинге жетет. Калгандары катуу оорунун азабын тартып каза болушат. Өлкөдө ооруну басаңдатчу дарылар менен камсыздоо жолго салынган эмес. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жылына 3,5 миңден ашуун адам онкологиялык оорулардан көз жумат. Алар өмүрүнүн акыркы күнүндө ооруга чыдай албай абдан кыйналышат. Саламаттыкты сактоо мыйзамдарына ылайык, оор дарттагы адамдарга ооруну басаңдатуучу дарылар берилиши керек. Бирок анын рецептин жазуу өтө катаал эрежелер менен коштолгондуктан бейтаптардын жакындары да азап тартууда. Бул ирет биз оорусу өтүшкөн адамдардын тарткан азабы тууралуу сөз кылабыз. Алгач медицина жаатындагы айрым жаңылыктарды угуп алыңыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Украинадагы согуш өлкөдө медициналык олуттуу көйгөйлөргө жол ачканын кабарлады. Кычкылтек, инсулин жетишпей, онкологиялык бейтаптар дарылана албай калышты. Бул абал күндөн күнгө курчуп бара жатат. Согуштан жарадар болгондорго керектүү хирургиялык каражаттар да жетишсиз болууда. Ушундан улам аталган уюм Украинага коопсуз гуманитардык коридор ачуу зарылдыгын эскертти. Коронавирус боюнча кырдаал да күчөп кеткени айтылууда. Коронавирус менен узак убакыт ооруган бейтаптарда неврологиялык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Алсыздык, жыт билүү сезимдери начарлап, баш, бут оору күчөп, эс тутуму бузулат. Бул тууралуу эл аралык неврология журналы жазып чыкты. Инфекция адамдын иммунитетине тескери таасир этет. Окумуштуулар узакка созулган коронавирус бейтаптардын нервине тескери таасир этип, нейропатия синдрому келип чыгарын аныкташты. Кыймылдуу жашоо дене тарбиялардын тынымсыз аткарып туруу менен жашы улгайган адамдар жүрөк ооруларын алдын алса болот. Окумуштуулар бул багытта атайын изилдөө жүргүзүп, күнүнө 20 мүнөттөн ашык кыймылдаган, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарган 70 жаштан улуу адамдардын ден соолугу бекем болорун аныкташты. Илимий изилдөөгө 65 жаштан жогору 3000 ашуун киши катышты. Байкоого алынгандардын ичинен аялдарда жүрөк, кан тамыр дарттары көбүрөөк катталган. Ал эми кыймылдуу жашаган эркектерде мындай дарттар дээрлик аныкталган эмес. Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүгүн биз дарты катуу болуп жаны кыйналган Кыргызстандагы бейтаптардын ооруну басаңдатуучу дарыларга жетүү азабы тууралуу сөз кылабыз. Карабалта шаарынын тургуну Аида Мамбетовага онкологиялык диагноз коюлганына 2 жыл болду. Андан бери бир нече ирет операция болуп химиотерапия алган. Дарты улам күчөп 2021 жылдын сентябрь айынан бери төшөктө жатат. Буга чейин мамлекеттен алган 1200 сом өлчөмүндөгү жөлөк пулу оор диагноздон улам берилген макамдын мөөнөтү өтүп кеткендиктен ала албай калган. Ордунан туруп документ топтоого чама чаркы келбеген Аида азыр ооруну басаңдатуучу морфин дарысына муктаж.
наркотический морфин деген ампула, анан таблеткасын ичип жүргөм. Азыр болсо декабрдан бери ампуласын бербей калды. Таблеткасын азыр мына Бишкекке барып алып келип атабыз, 46 боюнча жок. Минздравга, департаментке, өкмөткө кайрылып атам. 46 ичине дары доставка кылып берсе жакшы болот деп. Мен ал пенсиям болгон 1200. Итө азыр пенсияда албай калдым. Документтер жоолуп дейт, а мен үйдө жаттан документимди бүтүрүш керек ушу. Пенсиям да жетпейт. Жол кереге барып келгенге 1015 керек. Апам 74-тө картаң киши. Балам кичики 5-те. А мындай алысыраак келин бар, ошого жол киресин таап берем, ошол барып Бишкектен алып келип берип атат. Силерден сурадам дайыма ушу каралтага жардам берип койгулачы. Ким ооруган киши мисалы билет, бул онкологический менен ооруган кандай ооруйт экен. Ооруган киши билбейт. Түнү-түнү ооруйт. Мурун 20 штук, 18 штук ичтим таблетка. Азыр болсо 12 штук ичиш керек болуп турат деп таныштап 10 күнгө берип атат. 100 таблетканы. Укол болсо анда мынчалык көп дары ичпейт болчу. Уколу да жок болот. Ошодон кыйналып атам. Аябай суранычы өкмөттөн жардам берип койгулачы, пожалуйста.
Бишкектеги Эргене коомдук фондуна күн сайын эмес саат сайын өлкөнүн чар тарабынан жардам сурап кайрылган аялдардын аягы үзүлбөйт. Бейтаптар телефон, WhatsApp аркылуу жан чыдагысы орун азабынан кутулуу үчүн бул фонддон оруну басаңдатуучу дары сурап чалышат. Мындай жан сууга издеген бейтаптар өлкөдө расмий катталган эле 20 000 ашык. Алардын диагноздору ар түрдүү, бирок Кыргызстанда милдеттүү түрдө камсыздандырылган оруну басаңдатуучу морфин дарысы расмий рецепт менен онкологиялык диагнозу бар. Акыркы стадияда кыйналып жаткандарга эле берилет. Айрымдары ага жетпей көз жумуп да кетүүдө. 46 жаштагы Эльвира Жалалабадда жашачу. Ал 2021 жылдын октябрь айында көз жумду. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө оорусун жан чыдатпай, Ал тургай президент Садыр Жапаровдон морфин сурагысы келгенин дарыгерлер айтышат. Эльвиранын акыркы күндөрдөгү дарыга зар болгон үнүн Эргене коомдук фонду сактап койгон.
Вчера мне было очень плохо. Мне вчера балам неме кылды? Беш жолу сайды да. И ночью тоже саялды да, ошон менен бирге 2 часа ночи сайды последний раз. 1.5 кубиктен сайды морфинди. Аз калды да. Там 10 тагам жетпейт. Ушо прям боюсь, если она кончится, я откуда достану депчи.
Катуу ооруганда морфинге, өтө маанилүү дарыга жетүүнү жакшыртуу үчүн Кыргызстанда паллиативдик жардам ассоциациясынын жана бюджеттик адвокациянын мүчөлөрү Каржы министрлигине кайрылышкан. 2022 жылга морфинди сатып алууга зарыл акчанын суммасында каралган. Анткени менен өлкөдөгү 60 райондун 12-синде оруну басаңдатуучу дары саткан бир да дарыкана жок. Мындан тышкары дарыгерлер арасында морфинге байланыштуу туура эмес стереотиптерден улам бейтаптар азап тарткан учурлар да арбын. Паллиативдик жардам жаатында бир нече жылдан бери иштеп келе жаткан Эргене коомдук фондунун Бишкекте жана Ошто атайын дарыгерлерден турган бригадасы бар. Алар оорусу өтүшкөн адамдардын азабын азайтуу аракетин аркалап келишет. Фонддун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова кырдаал боюнча төмөндөгүдөй байкоолор менен бөлүштү.
Мисалы Актала районун алалы, аякта жок. Эгер рецепт жазып берсе дагы эң жакындыгысы Нарын шаарына чейин келиш керек, анан ал жерден алыш керек да. Бул бир, бул физикалык жетиштүү эмес деп эметебиз да. Андан тышкары болсо мындай билбегендик кылып коркунучту коркоп ошо рецепттерди жазып бербей, жазып берсе дагы 10 эле ампула жазып коюп бир рецепткечи. Аякка 40 ампулага чейин жазып берсе болот да, алар коркот. Анан акыркы күнгө чейин жазып бербей эле морфиндин ордуна кетапрофен же болбосо трамадол ашып кетсе ушулар менен аябай кыйнайт да элдердичи. Бизде ошо биз азыр ассоциация болуп иштеп атпайбызбы? Көп адамдар бизге түздөн түз кайрылат да. Бул биз билгендерден эле. Бизде көп, биз кээ бирде дагы өзүбүз дагы кантип жардам кыларыбызды билбей кетебиз да, анан сурабыз. Мындай голосовой сообщениялар келет, ошолорду дагы биздин специалисттерге жиберебиз бияктан, Минздравдагыларгачы. Мындай болуп ыйлап атат, мындай жетишпей атат деп.
Орну басаңдатуучу дарына алыш үчүн ооруп жаткан адамдын паспортун алып, анын эң жакын тууганы, аялы, күйөөсү, энеси же атасы, болбосо бир тууганы бетап каттоодо турган ооруканага же үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барышы керек. Ал жактан атайын күлгөн кызыл түстүү кагазга бир нече мөөр басылган бетапкананын башкы дарыгердин да тастыктамасы менен рецепти берилет. Мындай рецепти жок орну басаңдатуучу дарыны сатып же сатып алууга тыюу салынган. Бетаптар дарыга жетпей кыйналып жатканына саламаттыкты сактоо министрлигинин дары менен камсыздоо департаменти да кабатыр. Бул мекеменин жетекчиси Айгүл Жакупбекова кырдаалдан чыгуу үчүн бир эле саламаттыкты сактоо министрлиги эмес, ички иштер министрлигинин да бирдиктүү иштөөсү зарыл экенин эскертип, айрыкча акыркы күндөрү Украинадагы кырдаалдан улам да морфинди алып келүү татаалдашканын айтат.
Ага лицензия алыш керек, анан соответствующий аптечный учрежденияларды оснащать этиш керек баарын, жана хранение, анан келип туруп жанагы милициядан, МВД жактан, укук коргоо органдарынан дагы текшерүүлөр боло берет. Аптечный учрежденияларды вообще дистрибьюторлор отказываются вообще возить да. Врачтар жазбайт, ушундай проблемалар да. Врачтар не хотят сталкиваться с милицией. Анан ар бир рецепти текшерип, туура эмес болсо да привлекать этип, ушундай көп эмелер бар да. Санкциялар көп, слишком много требует от наших врачей и от наших аптечных учреждений. Эми врачтар еще ортодо жанагы рецептти жазылбай калат.
Эксперттик баалоодо Кыргызстандагы орну басаңдатуучу баңги зат дары каражаттарын колдонуунун көлөмү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштамаларына ылайык эсептелген көлөмдөн 30 эсеге төмөн. Азыркы тапта жылына өлкө боюнча катуу оорулуулар үчүн 18 килограмм морфин керектелүүдө. Коронавирус пандемиясы да кырдаалды оорулоткон. Морфин баштаган дарылардан баш тартуу, аларга жетпей кыйналуу менен бетаптын жашоосунун сапаты төмөндөйт. Аны баккан туугандары да кошо кыйналат. Адистер айрым учурда орну басаңдатуучу дарылар адамдын жашоосун узартып, өз алдынча кыймылдап сапаттуу жашашына шарт түзөрүн айтышат. Кыргызстанда орну басаңдатуучу дарылар жогоруда айтылгандай, азырынча рак оорулуу адамдарга гана рецепт менен жазылып берилүүдө. Башка оор дарт менен алтырышкандар оору азабынан кантип арылары белгисиз. Ал арада өлкөдө бир күндө 15 кишиге онкологиялык диагноз коюлат. Бир жылда 5,5 миңге чукул адамдан мындай оору табылат. Алардын 60% бир жылга жетпей эле каза болууда. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата Бишкекте жана Ошто теңдик жүрүшү өтүп, кыз келиндер тынчтыкка чакырык жасашты. Орусия Украинанын бир катар шаарындагы карапайым элдин эвакуациясына жол берүү үчүн гуманитардык коридорлорду түздү. Орус коргоо министрлиги 8 мартта Москва убактысы менен саат 10:00 баштап Киев, Чернигов, Сум, Харьков жана Мариуполдон коридор ачканын билдирген. Ал арада Украинанын, Грузиянын жана Молдованын евробиримдикке кошулуусу карала баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров омбудсмен Атыр Абдрахматованы кабыл алып, аны бул кызматка шайланышы менен куттуктады. Иран 2-нче аскердик спутнигин ийгиликтүү учурганын билдирди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык жеке торг сайтында. Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн угабыз. Бүгүн француз жазуучусу Проспер Мери менен Таманго новеллас жөнүндө айтып беребиз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Америка континенти европалыктарга ачылып, ал жерде кант өстүрүү күчөй баштаганда ысыкка чыдамдуу кара адамдарды кул катары иштетүү 16-кылымдын ортосунан тарта күчөй баштаган. Бекер жумушчу күчү Африкадан ташылган. Пенде баласынын айван жасагыс кылмыштуу аракети 19-кылымга чейин уланган. Ишке жарамдуу жаш адамдарды континенттин өзүндөгү эле адамдар жээкке кемесин токтоткон сатып алуучуларга алып келип беришкен. Бекер эмес албетте, кадимкидей соода жүргөн. Проспер Мери менен Таманга аңгемесиндеги капитан Леду аскердик иштерден четтетилгенден кийин кул сатуучулукка өткөн. Өмүрү уруш талаштарды, башкаларды басмырлаганды, өмгөктөгөндү жакшы көргөн аскер адамы жай турмушка көнбөй, акча табуунун оңой жолун издей баштаган. Андай иш Африкадан кулдарды сатып алып, америкалык плантаторлорго сатуу болчу. А бирок бул иштин опурдал жагы да бар эле. Кул сатуучулукка тыюу салынып, француздар андайларды куугунтукка алып, аңылчындар Африка жээктерин аскер кемелери менен тозоттоп калышкан. Капитан Лету тарткын чыкты, коркуу уялуу деген сезимден таптакыр куржалак калган, беттеген ишин аягына чыгарганча жаны жай албаган, башкаларга да тынчтык бербеген көк өжөр чаар башын эмеле. Уруштардын биринде катуу жарадар болуп бир колунан ажыраганы менен дагы деле демдүү өткүр тажаал болчу. Үмүт Африкага жакындаганда кемени текшерген инспекторлор эмне үчүн анда темир чынжырлар менен кишендер көптүгүнө деле маани беришпеди. Капитандын Сенегалдан жыгач пил сөөгүн алып келгени баратышканына ынанып, эмнеликтен таза сууну көп алып алышканына деле кызыгышпады. Сенегалга баратса ушунча суунун эмне кереги бардыгын сурашпады. Деңиз мемиреп тынч болуп, желгеме жылбай туруп калса суу аябай керек экенин эсепке алышты окшойт. Бул ирет баары жакшы башталды. Үмүт кемеси Африка жээгине маалында жетти. Англис крейсерлери текшербей турган Жоал булугуна якорун таштап, жергиликтүү соода агенттери менен сүйлөшүүгө киришти. Бул жерде кулдарды ирилтип, чогултуп, жээкте күтүп турчу Таманга бар эле. Ал жердегилерге белгилүү жоокер айтканы эки болбогон көзүн жашылданткан байкуш адамдарды маалдай айдап урганын уруп өлтүргөнүн өлтүрчү жанкечти кемесин жээкке токтоткон адамды күтүп калган. Аны менен арак, керектүү оокаташтын баары келчү. Деңизге чыкчу кемелерди катуу текшерип калышкандан бери кул сатуучулук аз нолок тыйылып, соода солгундай баштаган. Ошондон кулдар арзан сатылып калган. Капитан Лето жээкке чыгып Тамангого жолугушу керек. Ортолук соода жакшы өтүш үчүн Таманго үстүнө европалык аскерлердин эски кийимин кийип, жанына эки аялын топураган күзөтчүлөрүн чогултуп чөбө алачыкта отурган. Таманго алып келген кишилерин канчага сатам деп ойлонуп жаткан. Ортолук соода алабалды сурагандан кийин арак ичүүдөн башталды. Капитан Лето Тамангого Наполеондун сүрөтү чегилген жез куту тартуу кылды. Көлөкөсү калың дарактын алдында арактан алагүй болуп калышканда сатылчу адамдарды алып келишти. Жыгач бакандарга бекем байланган илкиген байкуштарды карап туруп капитан адамдар майдаланып кеткенин, кабелтен күчтүүлөр аз экенин айтса, Таманга мыктыларды табыш мүмкүн болбой калганын айтып, соода анча кызыбады.
Таманго айткан бааны котормочу француз тилинде айтаар менен Леду таң калгандан жана нааразы болгондон аз жерден чалкасынан кете жаздап, анан карганып шиленип, ушундай кээ бир адамдар менен сүйлөшүүнү токтотмок болгон түрү менен ордунан турмак болду. Таманго аны кармап бир кыйла варачылык менен кайрадан отургузду. Дагы бир бөтөлкө ачылып, соода кайрадан башталды. Эми Таманго капитандын акылга сыйбас болбогон сунуштарына нааразычылыгын билдирип, көпкө чейин кыйкырык, талаш тартыш менен көп арак ичилди. Арак да аларга ар кандай таасир этти. Француз канчалык көп ичсе, ошончолук бааны азайтып, африкалык канчалык ичкен сайын ошол баага макул боло берди. Ошентип себеттеги арак түгөп, арзан кездеме, мылтыктын дарысы, оттук 3 бочка арак жана эптеп-септеп ремонттолгон 50 мылтыкка 150 кул күңдөрдү дагы алды.
Баары дурус болгон суду. Аягында 30га жакын туткун, карыган чалдар, эселек балдар, оор жана аялдар калышты. Кеме жык толгон, калганын кайда жайгаштырат? Таманго буларды бир бөтөлкө аракка айырбаштоону сунуштады. Капитан ойлонуп туруп 20-сын алды. Анста тирелген адамдар арасына арыгыраак мына бул 20 туткунду батырмак болду. Соңунда эки стаканга агыштырып отуруп дагы үчөөн алып калганын албай турганын билдирди. Таманга артык баш туткундар бир стакан аракка албай жаткан капитанга өчөшүп, аларды бир четтен ата баштаганда чыдамы түгөнгөн аялдардын бири анын колун түртүп жиберип, огу асманга кетти. Аракка тойгон Таманга ачуусу менен ошол аялын капитанга бермек болду, сага белек кылам деди. Чырайлуу аялга көзү түшүп турган капитан ага кемеден орун табууларын айтып, ордунан турду. Иши бүткөн Таманга отурган жеринде уйкуга кирди. Ал ойгонгондо жанында жакшы көргөн аялы Айше жок болчу. Күзөтчүлөр аны масчылыкта капитан Ледуга тартууга берип жибергенин уккандан кийин алыска узай эле кеменин артынан булуңду көздөй чуркады. Жээкте турган кайыктардын бирине түшүп тез эле кемени кууп жетти. Жеткени менен капитан тартууга берилген сулуу аял кайтарылбасын айтып, Таманганы кемеден түш дегендей ишарат кылды. Таманга да көгөрүп Айше үчүн алынган товардын бир бөлүгүн, мылтыгын, кылычын кайтарып беришке даяр экенин тилмечке түшүндүрдү. Капитан макул болбоду. Ал ортодо жардамсыз жүктөлгөн туткундардын үчөө өлүп калганын айтып, Таманганы деле кошуп албайлыбы деп калбаспы.
Леду Айше үчүн алмашканга мылтык татыктуу экен дегендей мылтыкты колуна кармап, затворун текшермиш болуп, дүрмөтүн алып койду. Улук жардамчысы кылычын кармалап жатканда куралсыз немеге эки карылуу матрос кол салып, жыгып алып, байлап башташты. Күтүлбөгөн жерден алдырып коюп, эми өзүнө келе түшкөндө ыңгайсыз абалда болсо дагы экөө менен күрөшүп жатты. Ченемегин күчүнө салып, бутуна турду. Көк желкеден кармаган немени бир муштап чыгып, мундиринин өңүрүн экинчисинде калтырып, кылычын кармап турган улук жардамчыга умтулду.
Ошентип кул саткыч өзү кулдар арасына кошулуп кечээли ал сатып ийген туткундар Таманганын аларга кошулуп калганына таңданбай маңгыроо карап турушту. Алардын бири да байкуштарды кул кылып сатып ийген жанкечтиге даай алышпай көздөрүн жашылдантышат. Капитандын жолу болуп шамал жакшы согуп кеме ачык деңизге чыккандан кийин Леду товар пайдасын ойлой баштады. Катуу жараттан оңоло албаган Таманга кыйла мезгил сыртка чыкпады. Акыры чыкты, сөөлөтүнөн жанбай, башты бийик көтөрүп палубага чыкса, капитан тамекисин чегип жайма-жай отурат. Айшеси жарашыктуу кийинип жанында кичинекей табак кармап туруптур. Таманга ага Айше деп кыйкырып, актардын өлкөсүндө мамажумбу жокпу деп жиберди. Ушул сөз байкуш аялды аябай коркутту. Ордунан жылбай титиреп туруп калды. Мамажумбу африкалыктардын коркунучтуу жаналгыч экен. Ал жерде эринин көзүнө чөп салган зайыпты мамажумбу деп коркутушат. Бөкөчө дегени кайсы бир шумпайдын жасаган каракчысы, бирок маңгуроо аялдар андан аябай коркуп, күнөөсүн мойнуна алып, эсик өөнүнөн кеткис таяк чечүү. Акча мынган шумпайдын уюлган ашка убакыттын ичиндеги шамдан корккону момун элдин маңгуроолугу болчу. Аны шумпайлар ушундайча пайдаланчу. Таманга болсо өңөлөттөн кеткен байкуш Айшенин жүрөгүн үшүн алып, өгөө таап берүүнү буйруду. Таманга туткундарды күн түн дебей үгүттөп, актарды жок кылышса кемени артка буруп кайра мекенин алып бара турганын айтып, ишенбегендерди коркутууга өттү. Айше жашырын берген өгөөнү ал арбактар берди деп, козголоңсолор кемедеги матросторду кантип жок кылуунун амалын издей башташты. Акыры кулдардын кемедеги каршылыгы башталды.
Байкатпай чынжырын үзүп алган Таманго козголоң баштоо тууралуу белге ачуу айкырык салып, жанында турган матросту буттан алып пайдубалга көтөрүп урду. Мылтыгын ала коюп, вактыда турган башчыны атып калды. Ошол замат калгандары дагы кароолдогу матросторго кол салып, куралдарын тартып алып, өлтүрүп жатышты. Бардык жактан кыйкырык угулат. Кишендердин ачкычын алып жүргөн боцман биринчилерден болуп өлтүрүлдү. Ошону менен бардык туткундар палубага чыгып, куралы жоктор кайыктын калактары менен таяктар менен салгылашты.
Аягында Таманга капитан Ледуну өлтүрдү. Кемеде толук жеңиш орноду. Балекеттин баарын алып келген акыркы адамдын сөөгү кемеден сууга ыргытылгандан кийин желкеме эч нерсе болбогондой буларды кулчулукка алып баратты. Баарынын оюнда актардын буйму бизди мекенибизге алып барабы экен деген суроо турду. Кемени артка кайтаруу бири келсе Таманганын гана колунан келет, а бирок анын сыйкыры деле эч нерсе кыла албачудай. Таманга бир нерселерди күбүрөп, кеме башкарчу адам турчу жерге барып компасты карап, анын жанындагы штурвалды тегеретип жиберди. Ойдолоп турган күлүккө ат мингенди билбеген бирөө олчою отуруп алганда мөңкүгөндөй ыраатында келаткан кеме толкундарга чайпалып, багытынан тайып, устун жыгачтары сууга тийчүүдөй оодарылып барып оңолду. Кемедегилердин бир тобу сууга кулап, шамалга туруштук берилбеген эки мачта сынып кулап түштү. Баленин бары ошондон кийин башталды. Туткундар компастын жанына келип, күбүрөп шүбүрөп, актардын буюмуна мекенине жеткирип коюуну сурана башташты. Ошол учурда алардын бири түрүмдө катылган аракты таап алганын айтып, баарысы ошол жакка жылынышты. Бир сааттан кийин баары мас ырдап, ийлеп чыргап, каалаганын жасап жатышты. Ыйлагандары да болду. Түндө өлүп калгандарды бир жерге жыйып коюшуп, асман бүркөлүп, толкун күчөйө баштаганда бир нече бакшылар сыйынып, күбүрөп шүбүрөп, тилек тилөөгө түштү. А бирок мачтасы сынып калган кеме ордунан жылбай баарынын айласын курду. Тамангого барып эмне кылабыз деп акыл сураса, ал өзүнө жетерлик оокат ашын камдап алган экен, тигилердин өтүнүчүнө унчукпай койду. Акыры келип буларды жубанткан нерсе арак болду.
Арак түгөнө элек, аны ичип алсаң жок дегенде деңизди да, кулчулукту да, жакында өлө турганыңды дагы унутасың. Түшүңө Африка, каучук дарактуу токойлор, саман жабылган кепелер, өз көлөкөсү менен кыштакты бүт каптаган баобабтар кирет. Кайрадан аракка кирип бир нече күн өттү. Ыйлап, кыйкырып, өз чачтарын өздөрү жулуп, андан кийин арак ичип уктап калуу. Булардын жашоосунда бөлөк эч нерсе калбады. Бир тобу арактан өлүп, дагы бир тобу деңизге секирип же өзүн өзү өлтүрүп тынды.
Андан кийинки азаптарын айтып, айтпаганда эмне? Күндүзү саратан ысык куйкалап, аны саз келгенсип, толкундар кайыкты оодарылчудай чайкап, калган азык түлүктү талашкан 20 сөлөкөт калып, аягында үмүт кемесинде Таманга менен Айше гана отуруп калышты. Баш көтөрүүгө алы келбеген Айше ушул азаптан улам Таманга жалгыз калганын, ага өзү гана күнөөлүү экенин айтты. Таманга акыркы катканынан даялды берип, анын эч кандай айыбы жоктугун билдирди. Акырларды адамдар таап алышты.
Бир аз мезгилден кийин англис фрегаты Белона мачталары жок бир кемени жолуктурду. Кыязы экипажы таштап кеткен көрүнөт. Ал эс учу жок, бирок тирүү окшойт. Кеменин дарыгери карап, жардам берип, Белона Кингстонго келгенде ал кадимкидей жакшы болуп калган. Ал бойлуу, сулуу адам эле. 75-чи полктун командири аны көрүп, полктун оркестрына литаверши кылып алды. Ал анча-мынча англисче сүйлөгөндү үйрөндү, бирок сүйлөшкөндү жаман көрчү. Ромду жана канттан тарткан аракты ашыра ичип жүрдү. Кийин өпкөсүнө суук тийип, ооруканада өлдү.
Ушундай кайгылуу баян. 19-чы кылымдагы Франс классиги Проспер Мерименин жаамы дүйнө окурмандарына белгилүү новелласын кыргыз тилине Марсель Исаков которгон. Кадырлуу армандар, сиздер тандалма аңгемелер берүүсүнөн француз классиги Проспер Мерименин Таманга аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшитовдан саламаттаныздар.